Euskaraz bizitzea ahalegin temati bat ez izateko aldarrian batu dira euskaltzaleak. Arantxa Iraola Joserra Senar. Ahalegin temati bat da usuegi euskaraz bizitzea. Hala oroitarazi du gaur Euskaltzaleon martxako amaierako hitzaldian Euskalgintzaren Kontseiluko idazkari nagusi Idurre Eskixabelek. Horregatik eskatzen dugu euskaraz bizitzeko behar den dena aldarrikatu du. Martxaren leloa ere horixe bera izan da. Euskaraz bizitzeko behar den dena. Eta euskaltzaleen gogoa eta antolaketa gaitasuna agerian utzi du gaur berriro ekinbideak. Jendetsuak izan dira Gazteluko plazarako bidean Iruñeko hiru tokitatik abiatu diren hiru zutabeak eta aski ederra izan da amaiera. Plazan biribilean dantzan irudi eder eta alai bat osatu dute bertaratutako guztiek. Ez da erakusteko argazki eder bat bakarrik izan, guztien bihoz buruetan geratuko den une bat ere izan da, doinuz betea. Martxa honetara leku diferenteetatik abiatu garen bezala, gutako bakoitza leku ezberdin batetik abiatuta iritsi gara euskaltzale izatera esan die Eskixabelek Gazteluko plazan batu zirenei. Denei eman die ongi etorria eta poza azaldu du Iruñea euskaldunon hiri buruzagi izan delako gaur. Gogora ekarri du euskaltzaleak batzeko aurreko keinu jendetsua abenduaren 27an egin zutela. Bilboarenan, hain justu ere, Pizkundea izeneko ekitaldia egin zuten. Euskarari Pizkunde berri bat emateko pres geundela esan genion elkarri oroitarazi du. Adierazi du orain xedea dela euskaraz bizitzeko behar dena eskatzea. Baina halako topaketek ospakizun ere izan behar dutela azaldu du. Izan ere, zigorrak, debekuak, gutxiesteak, baztertzeak. Horiek guztiak pairatuta ere euskara bultzatzeko gakoak eman dituzte euskaltzaleek. Badugu zerekin postu, zerekin harrotu. Izan dadila poz eta harrotasun hau Pizkunde berrirako bizigaia. Bide batez, euskararen egoeraren larriaz jabetzen segitu behar dela gogoratu du, eta hori egin behar dela beti atzean zer dagoen ulertzen horretarako begirada zolitzen. Horregatik, euskararen normalizazio eta biziberritzeak eskatzen du botere harremanen aldaketa sakona egiturazkoa. Zumeak zeintzuk diren. Hiru zutabetan heldu dira martxan parte hartu duten euskaltzaleak Gazteluko plazara txaranga otxartean. Eskixabelek adierazi duenez, euskarak behar duen guztiaren zumeak zeintzuk diren definitzeko ahalegin bat izan da hori. Euskalgintzaren Kontseiluaren iduriko hiru baitira euskarak behar duen hori eraikitzen hasteko oinarriak. Jauzi bat hizkuntza politiketan ofizialtasun osoa Euskal Herri guztian eta euskaltzaletasun kokatu, antolatu eta indartsu bat. Hiru zumeak izan ditu hizpide. Jauzia izan da lehena. Halaxe. Bada jauziari buruz utxean hitz egiteari utzi eta jauzia irudikatzen ulergarri, ukigarri eta gauzagarri egiten hasteko garaia. Bide horretan, gogora ekarri du berriki plazara ekarri duten proposamena. Pizkunderako erronka 2026 deitua. Eta haren xede nagusia. Irabaz ditzagun 300.000 hiztun 10 urtean. Hau da, bikoiztu dezagun oraingo euskalduntze erritmoa. Era berean, gainditu dezagun 120ko erabilera langa. Xede hori lortzeko Euskal Herritar berrien gainean bereziki begia jartzeak dituen arriskuez ohartarazi du. Egungo larrialdi linguistikoa ez digute haiek sortu. Arazoa geuk daukagu. Egiturazko tresna gabezia gurea da. Egungo mundu aldakorraren ajeak ere izan ditu hizpide. Bizitzaren digitalizazio eta merkantilizazioak orokorrean eremu denetan boteretsuago egin ditu boteredunak. Aulago, berriz lehendik egoera zaurgarrian zeuden kolektiboak. Hizkuntzak eta hiztun komunitateak ez gaude dinamika horietatik salbu. Ofizialtasuna izan da aipatu duen bigarren zumea eta edukiz bete behar dela azpimarratu du. Ofizialtasun formala ez da nahikoa. Arkitektura juridiko berri eta sendoa behar du euskarak. Eta hirugarren zumea, euskaltzaletasuna. Berritu egin behar dela esan du. Euskaltzaletasun kokatua behar dugu. Gaur egungo Euskal Herrian eta gaur egungo munduan kokatua. Eta aldaketak eragiteko kapaz. Euskaltzale gisa jabetu, ahaldundu eta antolatzea da, hain zuzen ere, erakundeengan, gobernuengan, indar politikoengan eragiteko modua. Martxan izan dira, besteak beste, Ana Oio Nafarroako gobernuko lehendakari orde bigarrena, EAJ-aren Naparburu batzarreko presidente eta parlamentuko lehendakari Unai Ualde. Nerea Kortaiarena EH Bilduko legebiltzarkidea eta Mikel Asiain Geroa Baiko eleduna. Oiok azpimarratu du Euskara Nafarroako ondare dela. Ez da bakarrik iraganeko kontu bat etorkizunera begira ere balioa du. Kortaiarenaren ustez oldarraldi antolatu baten aurrean dago Euskara. Posible egin dezakegu atzeraldi dena aurrera bide egitea. Ualdek berriz esan du Euskarak ez dituela hormak behar zubiak baizik. Nafarroan Euskararen legeak aurten 40 urte bete ditu eta izugarrizko muga izan da Euskararen garapenerako. Egoera hori gainditzeko ordua litzateke. Gazteen mezua. Ostegunean Donapaleutik abiatu eta atzo eguerdian iritsi zen Iruñera Euskaltzaleen sareak antolatutako martxa. Harrera beroa egin diete eta behin Gazteluko plazara iritsita hitza hartu dute. Euskaltzale izateko era berriak behar dituztela onartu dute. Anitzetan, gazteoi leporatu zaigu Euskararen galera utzikeria eta konpromiso falta. Baina horiek gezurrak baino ez dira esan dute. Gure forma, molde eta estilo propioak ditugu agian aitzineko belaunaldietatik desberdinak dira, baina badakigu munduan egoteko tokia Euskarak ematen digula. Eta egunotako jardunak indarberrituta dinamika horretan segitzeko asmoa azaldu dute.